Exod 19, de la 10 la 25. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a pogorât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Și a zis poporului, fiți gata în trei zile, să nu vă apropiați de vreo femeie. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogoruse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor pe tot muntele și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbița răsuna tot mai puternic. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise, pogoară-te și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea busna spre Domnul, ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Preoții, care se apropie de Domnul, să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea. Moise a zis Domnului, poporul nu va putea să se suie pe muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot din adinsul zicând, hotărește anumite margini în jurul muntelui și sfințește-l. Domnul i-a zis, du-te, pogoară-te și suie-te apoi iarăși cu Aron, dar preoții și poporul să nu dea buzna să se suie la Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea. Moise s-a pogorât la popor și a spus aceste lucruri. Amin. Săptămâna trecută, când fratele Lazar ne spunea despre vizita dânsului în România, am simțit un sentiment de gelozie când ne spunea de biserica aceea din Zalău, păstorită de fratele Joel, deci care a fost în mijlocul nostru anul trecut sau acum 2 ani. Și am văzut pe fețele dumneavoastră același lucru. Atunci când fratele Lazar vorbea de modul cum Dumnezeu lucrează în biserica aceea, despre cercetarea pe care oamenii aceia o au, am văzut pe fețele dumneavoastră că doriți același lucru și doresc și eu același lucru. Și mă gândesc că așteptăm cu toții o cercetare de la Dumnezeu, o cercetare deosebită. Așteptăm cu toții de la Domnul o zi care să nu rămână numai o zi, ci să fie de fapt începutul unei perioade în care Dumnezeu să cerceteze biserica noastră așa cum știe El. Nu așa cum așteptăm noi, ci așa cum știe El. Pentru că de multe ori greșim punându-i, făcându-i programul lui Dumnezeu cum să facă și cum să dreagă El. De obicei îmi încep predicile cu o ilustrație. De multe ori fac lucrul acesta. De data aceasta am să încep cu o ilustrație din Biblie, care nu ține, nu are de-a face cu textul din seara aceasta. Vă aduceți aminte despre istoria lui Rut? Cum începe cartea lui Rut? Un om al lui Dumnezeu, Elimelec, împreună cu soția lui Naomi și cu cei doi fii ai săi, a plecat din Betleem, cetatea pâinii, în Moab. Vă aduceți aminte de ce a plecat? Pentru că era foamete în cetatea pâinii. Pentru că nu mai era pâine în cetatea pâinii. Și s-a dus în Moab. Și în Moab omul acela moare, în Moab fiii se căsătoresc, mor și ei. Și Naomi, la un moment dat, rămasă văduvă cu cele două nurori, aude că din nou în Betleem este pâine și vine înapoi. Dar când vine înapoi, deși vine fără fiii ei, deși vine fără soțul ei, mai vine cu cineva, vine cu o moabită. Vine cu o păgână pe care o aduce din nou la casa pâinii. Vă spuneam cu câteva săptămâni înainte că un american, în mod normal, stă într-o biserică între 2 și 5 ani. S-au făcut studii, păstorii americani au făcut studiile și au spus între 2 și 5 ani stă un american într-o biserică, după aceea schimbă biserica. Și noi suntem aici în societatea aceasta, suntem aici în mijlocul acestor oameni și poate pe undeva intrăm și noi în formatul acesta. Dar ei și-au pus problema, oare de ce pleacă? Și unii au spus, domnule, pentru că biserica cealaltă știe glume mai multe, păstorul celălalt. Știe să-i distreze pe oameni mai bine. Știe să facă un program mult mai atractiv pentru tineret. Știe să facă cu tare și știe să facă cu tare. Și este în mare parte este adevărat. Dar spunea cineva, oamenii pleacă din biserică din același motiv pentru care omul acesta, Elimelec, a plecat din Betleem. Omul pleacă din biserică atunci când nu mai este pâine. Oamenii pleacă din biserică să caute pâine. Și când spun pâine, nu mă refer neapărat la cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii pleacă din biserică atunci când nu mai experimentează prezența lui Dumnezeu. Dar spuneau ei, și Moabul ne mănâncă. Și când vorbesc Moab, vorbesc despre lume. Moabul ne fură copiii. Cei doi copii ai Naomei au murit. Moabul ne fură soțul sau soția. Dar în mijlocul dezamăgirii și problemelor din Moab, atunci când se aude veste bună, atunci când se aude din nou că în Betleem, în casa pâinii, este din nou pâine, atunci când auzi că din nou în casa lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu, Naomi se întoarce acasă. Și Naomi când vine înapoi acasă, nu vine singură. Naomi vine cu Rut. Naomi aduce o convertită. Naomi aduce o prozelită. Naomi aduce o tânără care se va integra în poporul lui Israel și care va rămâne în poporul lui Israel și va intra în istoria poporului Israel, făcând parte din spița genealogică a Domnului Iisus Hristos, Rut. Care este, de fapt, punctul și de ce, unde vreau să ajung? Aș vrea să vă spun, fraților, ne străduim să spunem oamenilor despre Dumnezeu. Ne străduim să stăm împreună ca și biserică română. Ne străduim să fim cât mai mulți în biserică. Și vreau să vă spun în această seară, vom realiza lucrul acesta atâta vreme cât oamenii vor simți aici, în locul acesta, prezența lui Dumnezeu. Atâta vreme cât oamenii, când vor veni aici la biserică, se vor întâlni cu Dumnezeu. Dar atâta vreme cât oamenii vor veni și vor vedea mai mult programe în loc de prezența lui Dumnezeu, atâta vreme cât oamenii vor veni și vor auzi, vor vedea oameni care performează doar. Și nu îl vor vedea pe Dumnezeu care lucrează prin oameni, oamenii vor pleca. Dar în momentul în care Dumnezeu își face simțită prezența în locul acesta, oamenii vor veni la casa lui Dumnezeu, oamenii vor veni acolo unde este pâine. Și eu cred că în biserica aceasta Dumnezeu vrea să lucreze și Dumnezeu vrea să-și facă simțită prezența. Începând din seara aceasta și oricând, și Dumnezeu și-a făcut simțită prezența de atâtea ori, dar cred că este loc pentru mai mult, nu-i așa? Și aș dori ca Domnul să lucreze în acest sens. Am citit textul acesta tocmai în vederea aceasta, pentru că este vorba de prezența lui Dumnezeu. Poporul lui Israel a ieșit afară din Egipt. Poporul Israel a ieșit din robie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6 pe care nu l-am citit, îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Voi nu o să mai fiți robi de acum încolo. V-ați obișnuit cu viața de robie din Egipt, dar acum vreau să vă fac niște preoți. Voi nu o să mai rătăciți prin pustia aceasta. Pentru că acum, aici, la Sinai, vreau să vă arăt ceva. Vreau ca voi să aveți nu numai promisiunea unei țări noi, ci vreau să aveți realitatea părtășiei cu Dumnezeu. O părtășie care nu poate fi înlocuită cu nimic. Aici, la Sinai, spunea Domnul, vreau să mă întâlnesc cu voi. Înainte de a sta pe malul Iordanului, poporul lui Israel a stat la poalele Sinaiului. Înainte ca să trecem în țara promisă, cu toții stăm la poalele muntelui Sinai și cred că în această seară suntem la poalele muntelui Sinai și Domnul vrea să ne vorbească. Domnul a vrut să vorbească poporului lui Israel care nu-L cunoștea pe Domnul. Vă amintiți când Dumnezeu l-a trimis pe Moise, Moise a spus, Doamne, dar eu când mă duc acolo, când o să mă prezint la oamenii aceia, ce o să-i spun? Cine m-a trimis? Și Dumnezeu se prezintă lui Moise și îi spune, eu sunt acel ce sunt. Și poporul nu s-a întâlnit cu Dumnezeu până acum, a văzut doar minunile pe care Moise le-a făcut. Dar acum, aici la Sinai, Dumnezeu este gata să se reveleze. Dumnezeu este gata să-și facă simțită prezența. Pentru că poporul acesta, copiii aceștia, trebuia să se întâlnească în sfârșit cu Dumnezeu, nu doar să audă predici despre Dumnezeu. Și eu cred că generația noastră de tineri au nevoie de prezența lui Dumnezeu, nu doar de o nouă predică despre Dumnezeu. Eu cred că noi, aceia care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, care poate am avut parte de o întâlnire cu Dumnezeu în fața unui rug aprins, avem nevoie și este loc pentru un vârf de munte, pentru Sinai, ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să-L vedem față în față. Muntele Sinai devine muntele deciziei, devine muntele revelației pentru noi, devine pentru noi muntele identității, pentru că Dumnezeu ne scoate și spune, vă voi face un popor. Devine muntele vocației, vă voi da o vocație nouă, un job nou, dacă vreți o slujbă nouă, veți fi preoți. De ce? Pentru că eu vă vorbesc. Și de aici încolo el va primi direcții poporului Israel, va primi legea lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta vreau să vorbesc despre pe munte cu Dumnezeu. Aceasta vreau să fie titlul predicii mele, o predică foarte simplă. M-am gândit nici măcar să nu fac PowerPoint pentru seara aceasta. Pentru că dincolo de PowerPoint aș dori ca puterea lui Dumnezeu să se facă simțită în seara aceasta. Aș dori ca puterea Duhului Sfânt să lucreze în mijlocul nostru. Și aș dori ca puterea Duhului Sfânt să atingă inima oricăruia care este în seara aceasta. Pentru că vrem să plecăm de aici cu certitudinea că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Cu certitudinea că în locul acesta este prezența lui Dumnezeu. Cu certitudinea că Dumnezeu lucrează. Cu certitudinea că și Dumnezeu, încă acum în secolul 21, are un răspuns pentru toate problemele noastre și vrea să ni se reveleze. Pe munte cu Dumnezeu. Și vreau ca seara aceasta să fie o seară în care să urcăm pe munte cu Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez, pentru a experimenta prezența lui Dumnezeu, trebuie să dovedești frică de Dumnezeu. Pentru a experimenta prezența lui Dumnezeu, trebuie să dovedești frică de Dumnezeu. Frate Crinjor, dar asta am știut-o de când e lumea. Chiar asta, că am știut-o. Dar n-am dovedit-o. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Vreau să te întreb în această seară și să vă întreb, cine nu vrea să simtă prezența lui Dumnezeu? Noi toți vrem să o simțim, nu-i așa? Că de-aia venim la biserică să simțim prezența lui Dumnezeu. Nu venim aici la biserică să ne vedem unii pe alții, nu venim la biserică doar să vedem ce mai fac ceilalți, ci venim aici să simțim prezența lui Dumnezeu, dorim din toată inima noastră lucrul acesta. Dar vedeți, Dumnezeu acela care vrea să se reveleze, El este acela care ne cere ceva. Și oricât am căutat noi predicatorii ca să căutăm o altă cale, un alt mod de a simți prezența lui Dumnezeu, tot nu găsim. Pentru că modul este numai unul, acela pe care Dumnezeu îl alege. Aceea este calea. Venim la biserică, nu simțim prezența lui Dumnezeu și poate plecăm. Nu mai venim, n-a fost har astăzi. Că noi avem, noi penticostale și un cuvânt, n-a fost har la biserică. Și fiecare din noi avem definiția noastră a harului. Depinde cum ne-am simțit noi în biserică, nu cum se simte Dumnezeu în mijlocul nostru. Că așa începem să măsurăm serviciile divine, după cum ne simțim noi, nu după cum s-ar simți Dumnezeu. N-a fost har. Și atunci începem să dăm vina. Dăm vina pe Moise, dăm vina pe Dumnezeu, că poate Dumnezeu n-a vrut să se reveleze. Dăm vina pe cel care cântă, dăm vina pe cei care ne conduc, poate, în închinare. Și începem să dăm vina pe toți, numai noi nu suntem vinovați. Dar aici spune cuvântul lui Dumnezeu că nu putem să venim oricum. Și Dumnezeu spune, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî. Aș vrea să spun, dragul meu, poate ai venit în seara aceasta crezând că îl impresionezi pe Dumnezeu sau că îi faci o favoare lui Dumnezeu. Vreau să spun că dacă ești aici în seara aceasta, ești datorită faptului că El te-a invitat. By invitation only. Dumnezeu spune, sfințește-i, spune-le să spele hainele pentru că vreau să mă prezint lor. Pentru că vreau ca să în sfârșit ei să mă cunoască. Vreau ca în sfârșit să aibă și să simtă realitatea prezenței mele. Foarte bine, Doamne, cum să nu vrem? Dar cine nu vrea să te vadă, Doamne? Auzi, dar pentru asta trebuie ca Moise să vă sfințească. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile a venit aici un frate și a spus, vă dați seama, fraților, 3 milioane de oameni pe care toți o trebuie să fie stropiți cu sânge, cum să te iau toți la coadă ca să fie stropiți cu sânge? Nu este vorba de așa ceva. Ci este vorba de o jertfă pe care a dus-o Moise pentru tot poporul. Dar ceea ce a trebuit să facă fiecare, a trebuit să spele hainele. Vă aduceți aminte câte rânduri de haine avea poporul lui Israel în pustie? Un singur rând de haine. Eu cred că dacă avea două, știi ce spunea Domnul? Puneți-vă hainele de duminica. Pentru că duminica aceasta, pentru că în ziua aceasta veniți să vă întâlniți cu Dumnezeu. Puneți-vă o haină nouă, pentru că în seara aceasta vreți să vă întâlniți cu Dumnezeu. Când vii să te prezinți în fața lui Dumnezeu, nu vii îmbrăcat ca la bici. Pentru că tu vii în prezența lui Dumnezeu, de aceea spală-ți hainele, de aceea ai grijă, pune-te la punct, pentru că trebuie să stai în fața lui Dumnezeu. Și dacă în fața unuia la care mergi să dai un interviu și vrei să iei un job, te pui la punct și știi să nu te îmbraci decent, atunci când stai în fața lui Dumnezeu, trebuie să te îmbraci așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cu o decență, cu o frică sfântă, spală-ți hainele. De fapt, asta simboliza curățenia, curăția trupească, curăția interioară. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, urmăriți pacea cu toții și sfințenia. Sfințenia fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și tot evreii spune în 10 cu 22, să ne apropiem doar cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Așa trebuie să ne apropiem de Domnul. Eu știu, am auzit de atâtea ori că Domnul te primește așa cum ești. Și v-am spus de atâtea ori că Domnul te iubește așa de mult încât nu te lasă să pleci de aici așa cum ești. El vrea să te schimbe. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să te schimbe. Și cuvântul lui Dumnezeu are puterea aceea să te schimbe. Oamenii nu vor putea să te schimbe. Dar cuvântul lui Dumnezeu poate, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Putem veni oricum înaintea lui Dumnezeu? Vai, frate Crinișor, dar numai în România, dar numai ortodox și merg. Acum ai vrea să venim așa? Vedeți, fraților, de multe ori confundăm ritualul cu reverența. Păi dar nu o să mergem înapoi, să stăm ca steanele de piatră. Nimeni nu spune lucrul acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu, să se știe că aici este biserică, să se știe că aici este casa lui Dumnezeu, să se știe că aici este ordine și disciplină, să se știe că aici nu se plimbă oricine cum vrea și iasă oricine cum vrea și cântăm cântarea și apoi ieșim și mai stăm de povești 10-15 minute afară și după aia intrăm când vrem, că doar îi facem o favoare lui Dumnezeu. Dragul meu, este vremea să-ți iei în serios slujba, dacă faci o slujbă în biserică, pentru că aici este casa lui Dumnezeu. Poate crezi altceva, poate ai altă părere despre casa lui Dumnezeu, dar aici este casa lui Dumnezeu și Duhul Domnului este prezent aici. Și Dumnezeu este acela care privește la noi. Haideți să dăm dovadă că suntem niște oameni care avem frică de Dumnezeu. Vrem să fim ca biserica din Fapte, capitolul 2, spune în Fapte, capitolul 2, versetul 43, și toți erau plini de frică! Frică! În ziua de Rusalii frică! Da, da, era frică aceea. Fiecare, de fapt, spune, nu spune toți, spune fiecare. Trebuie să avem frică aceea de Domnul când stăm în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Și Dumnezeu este acela care vrea să ne cerceteze și vrea să-și facă simțită prezența, dar va trebui să ne cercetăm fiecare din noi, să vedem care este atitudinea noastră în casa lui Dumnezeu. Și facă Domnul ca fiecare din noi să realizăm, trebuie să demonstrăm această frică, trebuie să dovedim această frică, chiar aici în America. Chiar aici în America. Pentru că aici în America avem nevoie de Domnul. Amin? În al doilea rând, pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie să-i vorbești tu întâi. Pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie să-i vorbești tu întâi. Versetul 16. A treia zi dimineața, a fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte, trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă, era frică acolo. Dar spune mai departe, trâmbița răsuna, versetul 19, tot mai puternic. Și Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu voce, cu glas tare. Și Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Știți ce înseamnă aceasta? Moise se ruga. Moise îi vorbea lui Dumnezeu și Dumnezeu răspundea. Și noi spunem, Doamne, vorbește-ne, dar noi nu ne luăm timp ca să vorbim cu Dumnezeu. Nu ne luăm timp ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Și poporul, de fapt, ce auzea tunetele acela pe care poporul le auzea era, de fapt, vocea lui Dumnezeu care vorbea lui Moise. Și pentru ei nu făcea sens. Și aș vrea să spun ceva. Atunci când tragi cu urechea la discuția celui de lângă tine cu Dumnezeu nu face sens deloc pentru tine. Poate ești aici și ești din altă denominație, nu ești pentecostal. Sau poate ești liber cugetător, vorba unui președinte de nostru român. Și vii aici și când ne auzi pe noi cum ne rugăm, zici că suntem nebuni. Ne-am obișnuit cu această etichetă, vreau să spun. Mi-aduc aminte când eram copil, am crescut în biserică de penticostale, am crescut în casă de penticostale. Mi-aduc aminte când în timpul rugăciunilor stăteam sub bancă cu mâinile băgate în urechi. De ce? Pentru că nu înțelegeam ce fac părinții mei, nu înțelegeam ce se petrece în biserica aceea. De ce strigă oamenii aceia că Dumnezeu nu-i surd? Știți de ce nu înțelegeam? Pentru că era discuția lor cu Dumnezeu. Și eu nu trebuia să mă bag pe fir și nici măcar nu puteam să mă bag pe fir. Dar aș vrea să spun, dragul meu, oricât de mult am așteptat trezirea, oricât de mult am vrea să avem trezire, fără rugăciune este imposibil să avem trezire. Punct. There is no way! Nu există trezire fără rugăciune. Nu există ca Domnul să ne vorbească dacă noi nu ne rugăm. Poate Domnul să vorbească când vrea. Poate. El este suveran și poate să ne vorbească, poate să ne oprească oricând vrea El. Dar Dumnezeu așteaptă ca noi să ne rugăm. Dumnezeu așteaptă ca noi să mergem înaintea Lui. Azi dimineață se citea și cu o săptămână înainte iară se citea același text. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, asta este cheia. Dacă se va smeri, dacă va avea frică de mine, dacă se va ruga, numai așa se poate, numai așa putem. Vezi, dragul meu, Dumnezeu așteaptă ca tu să deschizi dialogul. O, știu că e greu. Știu că e foarte greu. Și de atâtea ori am spus, mi-este mai ușor să predic decât să mă rog. Credeți lucrul acesta? Încercați, o să vedeți. Pentru că rugăciunea este lupta. Și ori de câte ori mă duc marțea seara la rugăciune, mă uit acolo pentru că știu că sunt câțiva oameni care sunt acolo și dacă îi văd acolo, dacă îi văd pe luptători aceștia în rugăciune, atunci parcă sunt mai ușurat. Am zis, domnule, am cu cine să mă rog aici. Are cine să mă sprijinească, pentru că am nevoie ca ei să fie lângă mine și eu să fiu lângă ei. Și avem nevoie ca să ne sprijinim în rugăciune, avem nevoie să vorbim cu Dumnezeu. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, tu trebuie să-i vorbești întâi. O, dar este atât de greu. Pentru că noi ne-am obișnuit cu închinarea cântată și nu-i nimic rău cu asta. Dar nu trebuie să înlocuim cu rugăciunea. Nu trebuie să înlocuim rugăciunea cu ea. O, dar este greu pentru că ne-am obișnuit cu să avem fan la biserică. O, aici este o problemă foarte mare. Foarte mare. Niciodată n-am spus și nu voi fi și la biserica aceasta nu vor fi din aceia care se spune că în biserica lui Dumnezeu nu poți să zâmbești sau nu poți să fii cu fața veselă. Ba da. Dar, vedeți, nu trebuie să cădem în extrema cealaltă în care a fost fan la biserică. Nicăierea Dumnezeu s-a coborât în mijlocul fanului. Eu nu văd în cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat au încercat poporul lui Israel ca să aibă fan. Știți, în jurul celor cărui Dumnezeu a avut fan. În jurul viței lui de aur. Și s-a oprit acum. S-a oprit la marginea muntelui. S-a oprit acolo și cei care se opresc la un anumit loc și nu se duc mai departe, așa de ușor vor merge și își voi face un vițel și vor avea fan. Și va fi bine pentru o vreme. Dar nu va avea favoarea lui Dumnezeu. Nu vor avea favoarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus și Dumnezeu a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune. O casă de rugăciune. Și poate că este bine să începem să ne rugăm mai mult. Poate că este bine să începem să vorbim mai mult cu Dumnezeu. Să vorbim mai mult și apoi să așteptăm să vorbească El. Pentru că vocea Lui nu poate fi înlocuită cu nimic. Cu nimic. Orice am face, fără frică de Dumnezeu, fără rugăciune, nu vom putea să facem, fraților. This is old-fashioned religion, nu-i așa? Din aia avem nevoie. Religie din aia veche. Și toți frații mai bătrâni spun amin, aleluia, așa-i? Domnul să-i binecuvinteze. Avem nevoie de intimitate cu Dumnezeu. Dați-mi voie să fac o comparație care poate o să se pare puțin deplasată, dar o fac pentru tineri mai ales. Știți cum suntem noi? We want to date God. Vrem să ne întâlnim așa cu Dumnezeu din când în când numai și Dumnezeu întotdeauna să fie la dispoziția noastră. Și noi să vorbim cu El, noi să ne treacă numai niște fiori așa când ne întâlnim cu El, să ne simțim bine și apoi să mergem acasă și să ne vedem problemele noastre. Dar ultima dată când am verificat în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu căuta o prietenă, Dumnezeu caută o mireasă, slăvit să fie numele Lui. O mireasă care să aibă intimitate cu El. Un popor al Lui care să vrea părtășia cu El. Un popor al Lui care să vrea să fie rugăciune, care să-L caute pe Domnul în cămăruță, care să-L caute pe Dumnezeu într-o discuție liberă, într-o conversație cu El. Asta vrea Dumnezeu. Nu doar acum, Doamne, am timp pentru Tine, mâine nu mai am timp pentru Tine. Nu înlocuim părtășia cu Tine, așa cum se amintea joi seara aici, cu internetul sau cu alte lucruri. Nu, nu. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, vorbește-i tu întâi, roagă-te, caută-L în rugăciune, cheamă-L în rugăciune. În al treilea rând, pentru a vedea slava lui Dumnezeu, trebuie să te apropii mai mult de El. Pentru a vedea slava lui Dumnezeu, trebuie să te apropii mai mult de El. Versetul 20 ni se spune, și Moise s-a suit sus. Apoi, în versetul 22, preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să lovească Domnul cu moartea. Mai sus, mai sus. Și aș vrea să vă spun că pentru creștin întotdeauna există un mai sus. Pentru copilul lui Dumnezeu întotdeauna este mai aproape. Și Pavel spunea și să-L cunosc pe El. Vroia să-L cunoască. Și vedeți, se spune de atâtea ori că noi cunoaștem mult despre Dumnezeu, dar nu cunoaștem pe Dumnezeu. Și cred că fiecare din noi am experimentat următorul lucru. Depinde fiecare în ce domeniu sunteți. De exemplu, în domeniul meu în care eu sunt al teologiei, am citit atâtea lucruri despre C.K. Barrett, care nu vă spune nimic probabil la cei mai mulți, în afară de poate la fratele Benny și la cei care au studiat teologia. C.K. Barrett este un teolog la peste 80 de ani, care a scris multe comentarii. Și am citit așa de multe comentarii despre el. Dar într-o zi a venit la Fuller Theological Seminary, într-o zi a venit la școala mea. Și am pus totul la o parte pentru că am vrut să-l întâlnesc pe C.K. Barrett. Am lăsat totul la o parte pentru că am vrut despre cel care am citit așa de multe, am vrut să-l întâlnesc. Și când am dat mâna cu el, m-am simțit așa de mândru pentru că în sfârșit l-am cunoscut pe C.K. Barrett. Dragul meu, cunoaștem așa de multe despre Dumnezeu. N-ai vrea să stai față în față cu Dumnezeu? N-ai vrea să-L cunoști în sfârșit pe Cel despre care ai auzit atâtea predici? Pe Cel care ai cântat atât de multe cântece? O, cât de bine ar fi! Cât de bine ar fi! Acesta este idealul pe care țintim. Să vedem slava lui Dumnezeu. Moise, în urmă cu ani de zile, a văzut un tufiș aprins. The burning bush, do you remember? Aia a fost locul chemării. Dar nu s-a mulțumit doar cu rugul aprins, ci acum vroia să vadă fața lui Dumnezeu. Și mai încolo vedem cum Moise cere, Doamne, auzi, vreau să-ți văd slava Ta, Doamne. Vreau să-ți văd slava Ta, vreau să-ți văd fața. Poporul stătea la poale, la un anumit nivel. Nu cumva și tu vrei să te oprești la nivelul acela? Nu vreau să fiu așa de fanatic. Auzi, de ce să strig eu așa de tare la rugăciune? Ceilalți din jurul meu o să creadă că nu sunt așa de cool ca și ei. De ce să fiu eu așa de narrow-minded? Și v-am spus, cei care stau mai departe sunt atât de aproape și în așa mare pericol de a ajunge să se închine unui vițel de aur. Și acum, pentru aceia care m-ați urmărit în Biblie și ați văzut, aș vrea să precizez ceva. Dumnezeu, într-adevăr, în textul acesta nu a lăsat poporul să se apropie mai tare. E adevărat. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori să nu cumva poporul să treacă de limita aceasta, pentru că va muri. Și e adevărat. Și atunci, de ce spui tu, frate Crinișor, că trebuie să mergem mai sus? Știți de ce? Pentru că noi nu mai suntem în Vechiul Testament. Noi suntem în Noul Testament. Și în Cartea Evreilor, capitolul 12, începând cu versetul 18, este un pasaj mai lung pe care vreau să-l citesc în auzul tuturora. Voi, spune cuvântul lui Dumnezeu, Evrei 12 cu 18, nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună. Nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Moise, cel care vorbea față în față cu Dumnezeu, tremura. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Ăștia suntem noi, fraților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru noi nu mai sunt limite. Înseamnă că poți să te urci sus pe vârful muntelui. Înseamnă că putem să ne urcăm și să ne întâlnim cu Dumnezeu. Înseamnă că putem să vedem slava lui Dumnezeu. Înseamnă că poți să vrei mai mult decât din cei din Vechiul Testament. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ca nu cumva să moară. Iar apoi Domnul îi spune lui Moise, auzi, nimeni nu poate să-mi vadă fața și să trăiască. Și vreau să vă spun ceva, numai oamenii morți pot să-i vadă fața lui Dumnezeu. Numai oamenii morți pot vedea fața lui Dumnezeu. Și vei spune, da, frate Crâneșor, când o să trec dincolo să văd fața lui Dumnezeu, e adevărat. Dar există o altă aplicație spirituală în Noul Testament. Dumnezeu ne-a chemat să murim față de lumea aceasta. Dumnezeu ne-a chemat ca să ne deslipim de lumea aceasta, să murim. Dumnezeu ne-a chemat să ne punem trupurile noastre, să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, pe altar. Și altarul este locul pe care murim, este locul unde murim. Nu este locul binecuvântării, este locul sacrificiului. Este locul în care noi ne punem și ne predăm lui Dumnezeu. Este locul în care în fiecare zi ne socotim morți față de lume, așa cum spune Apostolul Pavel. Noi suntem niște dead men walking, dacă vreți, tinerilor. Noi trebuie să fim oameni aceia care suntem morți față de ce se întâmplă în jurul nostru, care mergem în prezența lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă dau o ilustrată tot din Biblie. Sunt acele două poze puse acolo, sunt pozele marelui preot. Marele preot o singură dată pe an intra în Sfânta Sfintelor, în locul unde Dumnezeu se prezintă. Era în ziua ispășirii, Yom Kippur, așa cum o numesc evreii. O singură dată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor, în locul unde era chivotul legământului, or the Ark of the Covenant. Cu 7 zile înainte de ziua ispășirii, marele preot își lua rămas bun de la familie, își săruta soția, copiii și îi spunea, s-ar putea să nu ne mai vedem. Pentru că eu, peste 7 zile, peste o săptămână, am să intru în prezența lui Dumnezeu. Vei spune, vai, dar ce job greu. Să riști să mori. It's worth dying for. Se merită să mori pentru așa ceva. Se merită să riști viața, doar ca să vezi slava lui Dumnezeu. Și marele preot își lua rămas bun de la familie, pleca și 7 zile le petrecea undeva lângă cortul întâlnirii sau în mai recent undeva în una din cămările templului, unde se sfințea, se spăla în fiecare zi, se pregătea să intre, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să aducă jertfa în ziua ispășirii. Cu o noapte înainte, în ultima noapte, înainte de a intra în Sfânta Sfintelor, marele preot nu avea dreptul să doarmă. Ceilalți preoți îi citeau din lege. De ce? Pentru ca nu cumva dormind să viseze ceva și să se spurce în timpul somnului. Trebuia să intre curat în Sfânta Sfintelor. Pentru că risca să moară dacă nu era curat. Legea trebuia să fie citită. În dimineața zilei ispășirii, după ce se aducea jertfa, vițelul, țapul ispășitor, omul acela ungea degetele mari de la mână în
sânge și degetele mari de la picior, simbolizând că este un om mort. Intrarea în Sfânta Sfintelor se face numai de oamenii morți, de oamenii care sunt socotiți morți. Și noi intrăm în Sfânta Sfintelor datorită faptului că sângele Domnului Iisus Hristos este peste noi. Cât de minunat este lucrul acesta! Piciorul, așa cum a mai fost menționat aici, era legat cu o funie. Pentru că dacă nu se mai auzeau clopoței de la haina, de la poala hainii lui, oamenii știau că marele preot a fost găsit necurat și va trebui să fie tras de acolo cu o funie, pentru că nimeni nu avea dreptul să meargă în Sfânta Sfintelor, pentru că era lovit cu moartea. Și omul acela intra. Avea în mână o cădelniță și tămâie, cărbune aprins și tămâie. Cineva spunea, nu știu cât putem să ne bazăm pe lucrul acesta, înainte ca să intre la perdea, pentru că era o perdea care venea de sus până jos, spunea teologul acela că perdeaua nu era așa cum o avem noi, să o tragem la o parte, ci perdeaua era de sus în jos. Și ca să intri, trebuia să te apleci, să ridici perdeaua și să intri pe brânci în Sfânta Sfintelor. Întotdeauna este mult mai sigur să intri în genunchi înaintea lui Dumnezeu decât în picioare. Dar înainte ca să intre, fumul acela al cădelniței intra în Sfânta Sfintelor și era acolo fum. Pentru că marele preot trebuia să acționeze acolo nu prin vedere. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt în Levitic 16, să tămâieze acolo, să fie fum, pentru ca nu cumva marele preot să moară. Slava lui Dumnezeu nu se putea vedea nici acolo, trebuia prin fumul tămâiei să fie acoperită. Și marele preot mergea și se punea la capacul ispășirii. Și acolo, la chivotul lui Dumnezeu, acolo se prezenta Dumnezeu. Dar marele preot era un om mort. Și aș vrea să spun, dragul meu, că dacă vrem să vedem gloria lui Dumnezeu, noi trebuie să murim. Vai și cât de greu este să mori. Pentru că mereu firea aceasta dă semne de viață. Mereu ne înghiontește. Dar Pavel spune să ne socotim morți față de păcat. Aș vrea să vă spun că trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu. Cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat nu vin din mâna lui Dumnezeu, ci de la vedea fața lui Dumnezeu, nu-i așa? Când îl căutăm pe El, trezirile care au venit, n-au venit pentru că noi urmărim trezirea. Trezirea vine atunci când îl căutăm pe El care dă trezirea, care ne poate trezi. Și Dumnezeu poate să ne trezească și pe noi. Acesta este Dumnezeu care ne cheamă la părtășie cu El. Urcă sus pe munte, urcă-te pentru că vreau să-ți arăt slava mea. Dar ca să ne urcăm pe munte, trebuie să ne urcăm pe altar. Și Domnul, cu cât miroase mai mult mireasma morții mele, cu atât vine mai aproape, Astăzi, în seara aceasta, tu ești la poalele muntelui Sinai și Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te-a scos din Egipt, din robia beției, alcoolului, a problemelor tale, a păcatului, cine știe ce păcate ai avut, numai tu și Dumnezeu le știi, din alte și alte lucruri care ți-au ținut legat. Și Dumnezeu te-a adus aici la Sinai și Dumnezeu vrea acum să te facă preot, să-ți dea o nouă identitate. Dumnezeu vrea mult mai mult decât să fii liber, Dumnezeu vrea ca să-L vezi pe El. Pentru că dacă îl vezi pe El, după ce l-ai văzut pe El, tu nu o să mai uiți niciodată priveliștea aceea. Petru, Ioan și Iacov au fost cu Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față și Petru în epistola lui spune, vorbește despre lucrul acesta. Noi l-am văzut pe muntele acela minunat, l-am văzut pe Domnul. Aș vrea să spun în această seară și să te întreb, vei accepta chemarea lui Dumnezeu? Vei urca pe munte sus cu El? Vei înțelege că există ceva mai mult decât a sta la poalele muntelui, de a privi cum alții se roagă, de a privi cum alții se închină, de a privi cum alții vorbesc cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a deschis ușa aceasta pentru tine și pentru mine. Pentru că Domnul Iisus Hristos, marele preot, a intrat. Și vedeți, chiar dacă a fost neprihănit și era fără cusuri, El a intrat tot cu sânge. Așa cum trebuie să intrăm noi cu sângele Lui. În Sfânta Sfintelor, calea este deschisă și Dumnezeu vrea să avem o experiență adevărată cu El. Vrei tu lucrul acesta? Dacă vrei lucrul acesta, unește-te cu mine în rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Haideți să vorbim noi lui Dumnezeu și apoi să așteptăm ca El să ne vorbească. Haideți să cerem să lumineze fața Lui peste noi. Haideți să cerem de la El ca să ne pregătească El, să ne curățească El și să ne facă să ne autoevaluăm fiecare din noi în parte. Să vedem unde stăm. Suntem curați. Avem această frică, această teamă că suntem în prezența lui Dumnezeu, că aici este Domnul, că El se manifestă aici în mijlocul nostru, că Duhul lui cel Sfânt lucrează la fel ca și acum 2000 de ani. Dumnezeu este aici și Dumnezeu așteaptă ca eu și cu tine să căutăm fața Lui și apoi El își va deschide mâna. Slăviți să fie numele Lui. Haideți cu toți într-o rugăciune în comun să cerem de la Domnul, să cerem de la Domnul revelația Lui, să cerem de la Domnul să-și arate El slava Lui în mijlocul nostru. Ne rugăm cu toții Domnului.